Abarizetu, Joachim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na ukaribisha kuwa nami katika dakika 15 za habari mbalimbali kutoka nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwanza kabisa hapa ni muhtasari wa habari. Leo hii tarehe 16 Januari 2006 kumesherekewa nchini kote kumbukumbu ya sita tangu kuuawa kwa hayati Rais Laurent Desire Kabila. Misa iliweza kusomwa katika miji mingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kukumbuka marehemu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Voix des Sans Voix limechukua nafasi hiyo kwa kutoa mwito wa kutotia masuala ya kisiasa katika sheria na msamaha wa vitendo vya kivita, makosa ya kisiasa na maoni, pamoja na kutaka ifunguliwe tena kesi juu ya mauaji ya hayati Rais Kabila. Operesheni ya kuweza kuunganisha wanajeshi wa brigedi 81 na 83 na waliokuwa chini ya uongozi wa Laurent Nkunda na wale wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huende kafanyika tangu siku ya 4 itakayokuja. Hayo yalitolewa na Laurent Nkunda mwenyewe baada ya kuweza ya mkutano uliofanyika baina ya jeshi la serikali la jimbo la nane la kijeshi na vikosi vyake huko katika eneo la Kichanga hapo jana. Kampeni ya uchaguzi ya wanamemba wa baraza la Sena imeanza katika jimbo la Equateur. Wagombea ambao wengi wametoka mjini Kinshasa wamefika tayari mjini Mbandaka kukondesha kampeni yao. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Leo hii tarehe 16 Januari 2006 kumesherekewa nchini kote kumbukumbu ya sita tangu kuuawa kwa hayati Rais Laurent Desire Kabila. Misa iliweza kusomewa katika miji mingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kukumbuka marehemu. Mjini Kinshasa kwa mfano, ibada moja iliweza kusomewa katika katedrali ya Kiprotestanti ya Centenaire ambako Rais wa Jamhuri Bwana Joseph Kabila alishiriki pamoja na familia yake. Pia alikuweko Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Antoine Gizenga pamoja na viongozi wengi wa ngazi za juu. Wakati huo huo, shirika la kutetea haki za binadamu la Voix des Sans Voix limeomba kuondoa masuala ya kisiasa katika sheria ya msamaha kwa vitendo vya kivita, makosa ya kisiasa na ya maoni. Shirika hilo limesema hiyo katika tangazo lililotolewa leo hii tarehe ya kusherekea kumbukumbu ya sita ya mauaji ya Rais Laurent Desire Kabila. Shirika hilo limetaka ifunguliwe upya kesi juu ya mauaji ya hayati Rais Laurent Desire Kabila. Floribert Chebeyani, kiongozi wa La Voix des Sans Voix, huyu hapa akielezea mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Rene Kapita.
Chumba yetu ya La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme, leo tunakamata tena wakati juu ya kuomba ku autorité ya mgini bangalie tena ile kitu ina concerne lufu ya président Laurent Désiré Kabila. Gisi ye alikufa haijulikane, watu wengi walifungiwa, wanafungiwa wanakondane, hakuna ta justice moya. Njo tunasema kama tunapenda inchi yetu etembe mzuri, inafaa leo gisi tuko na gouvernement ya mupya tu angalie tena ile procès juu wa ndugu wengi walifungiwa bure abakufanya hata kosa moya. Inafaa ile mabiti yote tuangalie gisi ya kuimaliza. Tunasema kama wakubwa wa nchi waangalie kama wanakamata loi ya amnesty, wala banenea penda kuomba kuauditora kuangalia gisi banenea tena kuangalia ile procès, ile procès ya kwanza ikufanyika mzuri.
Kutokana na sherehe hiyo, wakongomani wengi wamekuwa wakimkumbuka rais hayati Laurent Desire Kabila baada ya kumungua madarakani Mobutu Sese Seko baada ya miaka 32 ya utawala udikiteta. Miongoni mwao wengi wao wamekuwa wakizania sasa kwamba kuna mambo mengi ya kubadilisha katika serikali ya sasa ili kufikia ile ya Laurent Desire Kabila, hasa sana katika masuala ya kijamii na kiuchumi. Tusikilize mmoja wao akilieleza.
Na wakati ya mzee alikuwa mtu alikuwa anastahili juu ya kutengeneza Jamhuri ya Kongo. Na tunajua kwamba wazungu wapenda watusaidie juu tuendelee mbele. Na tunajua sasa kama ya kwamba Mungu anastahili anatusaidia tuendelee mbele. Na baba ni baba na mtoto ni mtoto. Bao ni ya kusema ya kwamba nafurahia kuona kama ya kwamba baba akupenda kutumika na wazungu juu alijua sasa wazungu ndio wale akupenda tuendelee mbele. Juu ya esclavagisme na bon. Unaona mtoto leo anapita eo kiana bon ana lazima kusaidia tu endelee na bakungumani endelee mbele. Unaona mtoto ana lazima vuma kusaidiana na kuendelea mbele na wazungu. Kwa sasa hatuwezi kukatala wazungu. Unaona kama leo president wetu leo anapenda atumike na wazungu juu ni wazungu ndio wenye jamhuri plan na staili na kuendelea mbele. Na hatuwezi kukatala, na tuangalie vile Mungu anatusaidia na vile Mungu anaweza kutupangia juu tuende mbele.
Tarehe 15, 16 na 17 Januari 2006 ni siku tatu zilizotangazwa kuwa bila kazi katika nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mazishi ya Kardinali Etu, pia katika kusherehekea kumbukumbu za kufariki kwa Patrice Emery Lumumba pamoja na Laurent Desire Kabila. Wafanyabiashara kwa upande wao wanasema kuwa mapumziko hayo marefu ni ukosefu mkubwa wa faida katika biashara yao. Mmoja wa wafanyabiashara hao ambaye mali yake imekwama kunako bandari ya Boma anafasiria mbele ya mikrofoni ya Radio Okapi.
Si ba operateur ekonomike ya inchi yetu, tunatumika na mamwaye de bord yetu. Donc mamwaye de bord ni kusema unaenda kwa rafiki, unaenda na kusaidia na franga kidogo, unasema unafanya kazi tel jour, mimi ndakurudishia ile franga. Sasa ile jour ni kishenea wao kutumika, mais yana compter ile siku. Bon, batu ya kazi nafaa kubalipa. Fin du mois, wewe ukutumika pendant 4-5 jours, mais unapaswa kulipa fin du mois. Ma livraison, unapitisha delay ya ile livraison, utapata tabu. Parce que naba nakuwa na manka gagne, ile manka gagne na wewe banakutia ukukichwa. Bon, mimi naona ile yote sindo tunapoteza, sindo tunasumbuka. Hata banki ni vile, banki anakusajilia 30 jours, ni 30 jours nafona yenye, 30 jours hata angalia ma congé parce que haiko prévu ku ma convention yenye. Sasa vile niliweka mio hapa ende kunibebea nani container. Kazi kule nasimama, kamia batu inaikala hivi hivi. Kwenye kamia naambia no, inafaa mimi naongeza tena pesa zaidi ya ile convention yenye tulipatana. Juu kamia kinekala siku tatu ine hivi hivi ba chauffeur nabo wanapasha kula. Kama alivalipia siku moja ya chakula ya hotel kule, wewe ndio unapasha ongezea ile tunalipa na kamia kinasimama. Ndio ukatenga vile vyote, unaona kama ni tabu sana, ni tabu sana.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Shirika la kuwachanga wanajeshi wa brigedi ya 81 na 83 ambao walikuwa watiifu kwa Laurent Nkunda pamoja na wale wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC huenda ikaanza tangu siku ya 4 itakayokuja. Tangazo hilo lililotolewa leo hii kunako Radio Okapi na jenerali aliyeondolewa kazini Laurent Nkunda mwenyewe baada ya mkutano uliofanyika kichanga kunako kilomita 100 na mji wa Goma, huku ambako kuna ngome yake mwenyewe pamoja na viongozi wa jimbo la 8 la kijeshi ambao waliweza kupeleka kushindikizwa na jenerali Ngizo Siatilo. Kutoka Goma, mwandishi wetu Rosali Zawadi ana maelezo zaidi.
Ni wakati gari kubwa mbili za FARDC zenye kujaa mavazi ya kiaskari zilifika kichanga hii siku ya pili asubuhi, ndipo wakaaji wa eneo hilo walipata hakikisho kwamba mchanganyiko wa FARDC na askari wa Nkunda utaanza. Siku ya kwanza asubuhi, jemadari Ngizo, kamanda wa kanda la 8 la kijeshi, alikutana na Laurent Nkunda mara mbili ili kumaliza makubaliano kuhusu mchanganyiko huo. Watu wengine hawakuhudhuria mikutano yao, ila hii siku ya pili Laurent Nkunda amehakikisha kama mchanganyiko huo utaanza siku ya 4 ijayo. Aliongeza kama yuko tayari kutoa kwa mwanzo askari 500. Kwa sasa kijiji cha Kichanga kinakuwa na askari wengi, ikiwa ni wa FARDC na wale wa Laurent Nkunda wenye wako wakishuka toka vilima ajili ya mchanganyiko wao na FARDC. Toka Goma, Rosali Zawadi, Radio Kapi.
Mjini Kalemie kaskazini mwa jimbo la Katanga, shirika lisilokuwa la kiserikali mfuko wa kimataifa kwa ajili ya elimu na kujisaidia IFESH kwa kifupi, limejiingiza katika kukarabati barabara itokayo Kalemie mpaka Bendera, barabara iliyo na urefu wa kilomita 120. Wanaotumikishwa katika kazi hiyo wote ni wapiganaji maimai waliopokonywa silaha. Kutoka Kalemie, Expedi Mwamba Mubi anaarifu zaidi.
Kwa mjibu wa bwana Raul Kabamba, yeye ni kiongozi makamu kwenye shirika la kiutu IFESH, wapiganaji wa zamani 400 kutokea kundi la Wamaimai wataanza juma kesho kazi ya kukarabati barabara tokea mji wa Kalemie hadi Bendera. Mradi huo uendeshwa wakishirikiana na CONADER. Mradi utadumu siku 30. Wapiganaji wa zamani watapokea $2 kila siku, yani $60 kwa jumla. Wakikomesha kazi yao, watapokea pia kinga. Barabara ya Kalemi Bendera inayo kitambo cha kilometri 120. Barabara hiyo inayo mafaa mengi. Kwanza inasafirisha bidhaa kwenye maeneo wanakoishi wachimba dhahabu. Inasafirisha pia dhahabu hadi mji wa Kalemi kabla ya kuitoa nje ya nchi ya Kongo. Barabara hiyo itasaidia pia wataalamu wa kampuni SNEL kujielekeza kwa haraka kwenye maeneo kutakapojitokeza shida kwenye singa ya umeme. Tukumbushe kwamba mji wa Kalemie unangaziwa na nguvu ya umeme kutokea kijiji Bendera. Mara nyingi kampuni SNEL ilitumia helikopta ya MONUC kwa kusafirisha wataalamu wake na vifaa hadi Bendera. Nikiripoti tokea Kalemie, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Wilayani Ituri, wengi wa watu waliokimbia makao yao na vijiji vyao kutokana na mapigano yaliyozuka kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wa kundi la FNI majuma matatu yaliyopita wameanza kurudi. Habari hiyo ilithibitishwa leo hii na ofisi ya uongozi wa masuala ya kiutu ya Umoja Mataifa OCHA mjini Bunia. Ofisi hiyo inaelezea kuwa kurudi kwa wakaaji hao kunatokana na kurudi kwa usalama katika baadhi ya vijiji hivyo. Hata hivyo, ofisi hiyo ilidokeza kuwa kuna vijiji vingine ambako wakaaji wanasita kurudi. Kwa kupata maelezo zaidi, mwandishi wetu wa Bunia Jean Paul Basila alifanya mazungumzo na Idrisa Kontek, kiongozi wa muda wa OCHA wilayani Ituri.
Mjini Fataki kwa mfano, kulikuwa wakimbizi karibu 7,000. Wote wameisha rudi nyumbani mwao kufuatana na hali ya usalama yenye imerudi. Kijijini Ka kulikuwa jamaa 2,800 yenye ilitambulishwa, wote wakiwa wakimbizi wenye kutoka Fataki. Kwa kuona kama hali ya usalama imetengenea, wote wameisha kurudi pia. Hali mmoja kijijini Blukwa na penginepo, wakimbizi wameanza pia kurudi vijijini mwao. Isipokuwa kijijini Laujo, hali ya usalama ingali mbovu. Wakaaji wameshikwa na hofu ya kurudi kwa kuwa na askari jeshi la FRDC na wapiganaji wa FNI hawapo.
Wakati huo huo, habari kutoka makanisa mjini Fataki zinasema kuwa watu waliorudi katika maeneo yao wanauoga wa kwenda katika mashamba yao, wakiwa na hofu kuwa huenda wakashambuliwa na wapiganaji wa pande mbili zinazozozana. Na zaidi ya wakimbizi 117 wa Kongomani waliokuwa wakiishi katika kambi ya Gasorwe kaskazini mwa Burundi waliwasili jana mjini Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huu ni msafara wa kwanza unaofanywa na shirika la wakimbizi Hasher katika mwaka huu wa 2007. Wakimbizi hao walipelekwa katika kituo cha mpito cha Caritas huko kambi Vira. Tangu asubuhi ya leo, shirika la wakimbizi ulimwenguni limeanza operesheni ya kuwarudisha wakimbizi hao katika vijiji vyao vya kuzaliwa. Wengi wa wakimbizi hao ni kutoka bonde la Ruzizi, Uvira Centre pamoja na Minembwe. Wamoja walikimbia tangu miaka 1998 na wengine tangu mwaka 2004. Walikimbia machafuko ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya kisiasa ya sasa pamoja na kuboreshwa kwa hali ya usalama katika inji inawapa juhudi ya kurudi injini. Wamoja wao wanaelezea mbele ya mikrofoni ya Fisto Ngoma ya Bala.
Kwa hivi niliamua kurudia mwinchi yangu sababu niliona amani ilishapatikana na niko na furaha kuona mimi nafika mwinchi yetu ya Kongo.
Kitu inayonisukuma mimi kurudia ni ya kwamba naona nchini mnakuwa ni amani, hapana tena mambo ya vita wala mzozo mingine mingine. Kwa leo nina furaha kurudia Minembwe kwenda kuona jamaa na marafiki. Tulipata huduma mbalimbali, wametukaribisha hapa, wakatupokea, wakatuhudumia kwa chakula, hata kwa matibabu. Wale ambao wamejisikia wani wagonjwa waliweza kuwatibu. Shida tunayo kabisa ni kuweza kupeleka mizigo tunayo. Unaona hapa wanakupa ni chakula cha kwenda kutumia, na huko ulikuwa na mizigo ingine kidogo kidogo, kuibeba ni shida. Mtu aweza kabeba hiyo mizigo yote kwa kichwa, haiwezekani.
Na kampeni ya uchaguzi ya wanamemba wa baraza la Sena imeanza katika jimbo la Equator. Wagombea ambao wengi wametoka mjini Kinshasa wamefika tayari mjini Mbandaka kwa kuendesha kampeni yao. Wagombea katika uchaguzi wa wanamemba wa Sena kwa kuendesha kampeni yao wamechagua njia ya kukutana ana kwa ana na wabunge wa jimbo ambao wao ndio watachagua wanamemba hao, pamoja na kufanya mikutano na waandishi wa habari. Huyo hapa mwandishi wetu Beatrice Nabindi ambaye ana maelezo zaidi kutoka Mbandaka.
Idadi yao iko yapata 141 kwa kugombania cheo hapa jimboni. Wakandideti 32 ni wa independent na wengine ni wa UN na AMP. Wanatumizia akili mbili kwa kukutana na wazee wa bunge jimboni kwa kukusanya na wapashaji wa habari. Ya kwanza ilifanyika na journal Elima Tirene Esolomwa Koi Eyalinganga, mwenye anapata usaidizi wa UN. Ya pili ni ya Henri Thomas Lokondo ya AMP, wengine wanakutana na wazee wao peke. Wakandideti wengine wanakusanya na wale wasio wa chama yao. Sababu ya hayo walikusanya leo kwa kuepusha fujo katika ofisi ya Assemblée Provinciale. Kati ya wakandideti wale kuko Kengo Wadondo, Mokolo wa Pombo na Ndolela Siki Konde. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Pia kampeni ya uchaguzi wana memba wa Sena ilianzishwa hapo jana katika jimbo la Katanga. Wagombea hao ni 166 wanaouania viti 16. Kati ya wagombea hao kuna wagombea wengi walioshindwa katika uchaguzi wa rais uliopita. Mfano ni Walunda Bululu ambaye naye alikuwa mgombea wa kiti cha urais. Kampeni inafanyika kunako jumba tarehe 30, yaani 30 juwe, makao ya bunge la jimbo la Katanga. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu Madeleine Waila ana maelezo zaidi.
Tayari siku ya kwanza hii majina ya wagombea viti vya uchaguzi imebandikwa kwenye nyumba inayoitwa Batiment du 30 juin na hata kwenye miti inayozunguka upango huu. Huko kumeandikwa majina mengi sana kwa wagombea viti vya uchaguzi cha uzee wa bunge waliochelewa kufaulu kwa uchaguzi uliopita, kama vile moja wao Lunda Bululu akiwa mgombea kiti cha uchaguzi cha upresidenti. Wakati wa kikao cha wazee, mmoja mfanyakazi wa SEI anayekuwa na daraka amefasiria mwenendo unayostahili kufata wakati wa kampeni ya uzee wa bunge. Amesema tena kila wilaya inapangiwa kuwa eneo ambapo uchaguzi utaandaliwa. Jimbo la Katanga kwa jumla inahesabu wilaya 4. Kila mgombea kiti cha uchaguzi cha uzee wa bunge ataandaa kampeni yake kwenye mabunge wanaopatikana wilayani mwake. Siku ya kwanza hii kila wilaya imepokea wagombea wa baraza ya wazee 15, kila mmoja wao amepokea dakika 15 kwa kujifasiria. Sei ujulisha kama wengi miongoni mwa wagombea viti vya uchaguzi wamejiuzulu, lakini bila kusema hesabu ni gani waliokuwa nayo. Lakini imejulishwa kama kampeni yenyewe itadumu siku 3 na uchaguzi utaandaliwa tarehe 19 Januari. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.